Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 4. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Crna Gora značajno napredovala na listi Svjetske banke o lakoći poslovanja u svijetu. Tanker sa otetim crnogorskim mornarima usidren je u blizini somalijske luke Hobio, a na njega motre pomorske snage Evropske unije. Boris Tadić i Ivo Josipović odali počast žrtvama, hrvatskim žrtvama na Ovčari. Vijence će položiti na mjesto stradanja srpskih civila u Paulinom dvoru. U Beogradu odgođeno izricanje presude pomagačima Ratka Mladića. Grčka policija otkrila još jednu eksplozivnu pošiljku. A u emisiji između ostalog poslušajte i kako je na zahtjev Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve iz Srbije mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo morao da napusti skup u Sarajevu o ulozi vjerskih zajednica u formiranju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratovima tokom 90-ih.
Mislim da ovdje učestvuju ljudi koji su učestvovali u ratnim zločinima u toku ovog nesretnog građanskog rata u Jugoslaviji uopšte. Najvjerojatnije da se boje istine, žao mi je što preko crkve se sukobljavaju te političke struje.
Nataša Kandić iz Rekoma žali što je mitropolita Mihajla morala da zamoli da napusti skup. Ovako objašnjava zašto je crnogorski mitropolit ispao kolateralna žrtva sarajevskog skupa.
Kada je reč o Bosni i Hercegovini, jako je bilo važno dobiti podršku Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve, upravo zbog toga zato što imamo izuzetnih poteškoća u pridobijenju podrške udruženja žrtava iz Republike Srpske.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svjetska banka objavila je Doing Business izvještaj o lakoći poslovanja za 2011. godinu, prema kojem je Crna Gora zauzela 66. mjesto od 183 ekonomije svijeta. Portalu Analitika iz Ministarstva financija rečeno da je prema ocjeni Svjetske banke Crna Gora u poređenju s ostalim zemljama regiona provela najviše reformi. Podsjećaju da je prošle godine Crna Gora zauzela 71. mjesto po lakoći poslovanja. Tanker koji su protekle subote oteli pirati u vodama Indijskog okeana zajedno sa jednim mornarom iz Srbije i trojicom iz Crne Gore usidren je kraj somalijske obale u blizini luke Hobio, izjavio je za Blitz potpukovnik Per Kingval, portparol antipiratskih pomorskih snaga Evropske unije. Kingval je dodao da snage Evropske unije nadziru oteti tanker, ali da neće ulaziti u sukob s piratima zbog bezbjednosti otetih mornara. Predsjednici Srbije Boris Tadić i hrvatski Ivo Josipović položili su vijence na spomen obilježja hrvatske masovne grobnice u Ovčari kod Vukovara. Na Ovčari je pronađeno 200 tijela, a za 61 se još traga. Za taj zločin na ukupno 207 godina robije osuđeno je 15 osoba pred sudom u Beogradu i Haškom tribunalu. Predsjednici Srbije i Hrvatske položit će vijence i odati poštu hrvatskim žrtvama i srpskim žrtvama u Paulinu dvoru kod Osijeka, na mjestu gdje je u decembru 1991. godine ubijeno 18 srpskih civila i jedan civil mađarske nacionalnosti. Izricanje presude za 10 optuženih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića odgođeno je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, dok viša sudska instanca ne odluči o zahtjevu tužioca za izuzeće sudskog vijeća. O zahtjevu tužioca odlučuje Viši sud u Beogradu. U nastavku akcije Kraba, policija Srbije uhapsila je 5 onkologa i 2 radnika farmaceutske kompanije Merck zbog primanja mita, odnosno davanja mita u iznosu od 2 miliona dinara. Sumnjiče se da su ljekari primali novac od 2 predstavnika te kompanije kako bi u liječenju pacijenata sa malignitetima povećali potrošnju citostatika Ebidux.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Grčka policija detonirala je bombu adresiranu na ambasadu Francuske u Atini. To je posljednji u nizu eksplozivnih naprava i sumnjivih paketa otkrivenih od ponedjeljka, a policija u Atini provjerava još nekoliko paketa. Policija je blokirala velike pošiljke i poštanski saobraćaj nakon što je više od 10 parcelisanih bombi poslato stranim vladama i ambasadama iz te zemlje. Avion Airbus A380 australijske firme Qantas Airways sa 459 putnika zbog kvara na jednom od motora koji se kasnije zapalio, prisilno je sletio na aerodrom u Singapuru. U incidentu nije bilo povrijeđenih. I još jedna vijest. Hiljade demonstranata su ispred zgrade bivše američke ambasade u Teheranu uzvikivale smrt Americi povodom 31-godišnjice, otkako su islamistički studenti zauzeli diplomatsko predstavništvo Sjedinjenih Država u Teheranu. Od tada se svake godine organizuju demonstracije ispred bivšeg predstavništva u tom gradu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Stanje energetskog sektora u Crnoj Gori u prošloj godini bila je tema plenarne sjednice Skupštine u okviru koje su poslanici raspravljali o činjenici da građani koji redovno izmiruju obaveze prema elektroprivredi plaćaju računa onih koji kradu struju. Poslanici opozicije oštro su kritikovali Regulatornu agenciju za energetiku, izvještava Srđan Janković.
Predsjednik odbora Regulatorne agencije za energetiku Branko Kotri ocjenjuje značajnim ulaganja u energetski sektor i istakao da su ključni problemi nedovoljna kontrola gubitaka električne energije i stepena naplativosti. Damir Šehović iz Socijaldemokratske partije izrazio je nezadovoljstvo izvještajem o stanju energetike u Crnoj Gori, jer u tom izvještaju nije odgovoreno na ključno pitanje zbog čega građani koji redovno plaćaju račune za struju, plaćaju račune i onih građana i subjekata koji kradu električnu energiju.
Da li vi u privatnom životu radite ono što tražite od mene i od naših građana kada su u pitanju računi za struju? Da li vi kada odete u prodavnicu i platite ono što je neko prije vas ukrao ili potrošio?
Pokušavajući da opravda Regulatornu agenciju i činjenicu da postoji naplata kradene struje kod redovnih izmiritelja obaveza, Branko Kotri je naveo više vrsta gubitaka koji ulaze u tarife za naplatu električne energije i veoma komplikovanom računicom između ostalog rekao.
Kada se odobravaju gubici, postoji nekoliko slojeva. Prvi sloj je gubici iznad odobrenih. U izvještaju piše da je to red veličine 15 miliona koji nije odobren elektroprivredi. Stojimo iza toga. Drugi sloj je gubici koji su dozvoljeni iznad 12%, što se smatra realnim tehničkim gubicima i komercijalnim dozvoljenim, i to je taj dio koji se reguliše preko ostalih troškova.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene je ocijenio da je Regulatorna agencija najodgovornija kada je riječ o računima za struju koji stižu građanima, a čije cifre prema mišljenju Radulovića znače pljačku građana.
Znate li da kada saberete jedan broj kroz drugi broj, koliko posto se dobija? Znate li vi sa ovim računom da se drugče ne može nazvati nego pljačka građana Crne Gore? Znate li vi da je vaša odgovornost krucijalna što se tiče ovih računa?
Koncept regulacije energetskog sektora u Crnoj Gori je propao, konstatovao je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, ocjenjujući da Regulatorna agencija radi isključivo u korist elektroprivrede Crne Gore.
Došli smo u situaciju da imamo regulatora koji ne zastupa osnovne premise regulatora, znači ne štiti tržište, ne štiti konkurentnost i ne štiti građane kao korisnike, štiti samo jednog igrača na tržištu, a to je elektroprivreda Crne Gore, i štiti sve one interesne strukture kojih u energetici uvijek ima, a koji su direktno zainteresovani od ovakvih odluka regulatorne agencije i koji od toga imaju više milijonske koristi.
Damir Šehović iz SDP-a je zaključio da Crnoj Gori nije potrebna Regulatorna agencija za energetiku koja čini niz propusta u radu i naveo mnoge od njih.
Nama ne treba Regulatorna agencija za energetiku koja će da traži od poslanika da je podržimo kada u kontinuitetu donosi štetne odluke po životni standard građana, koja od nas traži da glasamo rješenje po kome će redovne platiše pored svoje struje da plaćaju tuđu kradenu struju i da na to obračunavaju PDV. Nama ne treba takva regulatorna agencija kod koje svaka krupnija odluka je nezakonita. Nama ne treba silna priča o reformi cijena i tarifa i gomile nepotrebnih podataka. Nama treba da regulatorna agencija objasni zašto njima svaka odluka pada na upravnom sudu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
8 mjeseci nakon što zaključci Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost o potrebi utvrđivanja propusta državnih organa u slučaju Šarić nijesu dali rezultate, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić izašao je sa novom inicijativom. Krivokapić naime zahtjeva od članova tog odbora da se ponovo sastanu kako bi potom Skupština usvojila njihove zaključke i obavezala vladu da pokrene proces odgovornosti državnih organa u tom slučaju. No, članovi odbora iz opozicijnih partija ukazuju da se sve vrti u krug i da je Krivokapić i do sada mogao da sazove sjednicu parlamenta na kojoj bi se o tome raspravljalo. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Odbor smatra da nije postojala dovoljno kvalitetna koordinacija nadležnih državnih organa u slučaju Šarić. Odbor poziva vladu i nadležne državne organe da razmotre dosadašnje aktivnosti i preduzmu odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja propusta i pripremanja dokaza za procesuiranje slučaja.
8 mjeseci nakon što je Raško Konjević, član Skupštinskog odbora za bezbjednost i socijaldemokratske partije, pročitao jednoglasne zaključke tog odbora, u jeku afere šverca kokaina poznate kao Balkanski ratnik, sve je palo u zaborav. Nije bilo konkretnih rezultata u utvrđivanju odgovornosti državnih organa za propuste, niti je u Crnoj Gori bilo procesuiranja za slučaj Darka Šarića, osumnjičenog da je rukovodio međunarodnim švercom kokaina, čiji jedan krak, kako je tvrdio i sam predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, djelovao u Crnoj Gori. U međuvremenu, ključni Šarićevi saradnici sa crnogorskim državljanstvom, Vuković, Soković i Šekularac, proti koji se pred specijalnim sudom u Beogradu vodi postupak, nestali su nakon što se Crna Gora prošlog vikenda potpisivanjem sporazuma sa Srbijom obavezala da ih izruči. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević juče pred skupštinskom govornicom je primijetio.
Tužilac nije našao za shodno da 8 mjeseci od otvaranja toga slučaja optuži bilo koga u Crnoj Gori. Nasuprot tome, hapšena su 3 čovjeka, puštena zbog nedostatka dokaza, potpisan sporazum, opet nema te trojice. Crna Gora nije Rusija, nije ni Amerika. Znači, oni su mogli da se spasu od hapšenja samo ako im je neko iz vrha crnogorske državne vlasti, iz vrha policije ili Agencije za nacionalnu bezbjednost dojavio.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić oglasio se potom inicijativom da članovi odbora za odbranu i bezbjednost ponovo raspravljaju o aferi Šarić kako bi Skupština onda, kako je rekao, konvalidovala zaključke od 23. februara i obavezala Đukanovićevu vladu da utvrdi propuste u hapšenju sumnjičenih za šverc kokaina. Za člana odbora i socijalističke narodne partije Predraga Bulatovića takva inicijativa je besmislena.
Odbor je ovlašten da vrši parlamentarni nadzor nad tajnim službama, odbranom i policijom. Dakle, nije uopšte bilo potrebno da se to verifikuje na parlamentu, tako da je po njegovom opisu posla bilo da ako mi to već nismo uradili, on to stavi na dnevni red. Međutim, problem je prije svega u samom predsjedniku Skupštine zbog toga što je on gromoglasno najavljivao neke akcije, neke poteze od kojih je odustao i sada mu je potrebna i njemu navodna verifikacija posle 8 mjeseci. Da mi idemo naokolo. Sve što je u nadležnosti vezano za aferu Balkanski ratnik nalazi se u okvirima vlade, a na čelu vlade je gospodin Đukanović. Dakle, on je mogao i bez zaključaka Skupštine da preduzme operativne akcije.
No, premijer Đukanović je u parlamentu 10. marta u okviru takozvanog premijerskog sata na pitanje da li će pokrenuti proces odgovornosti državnih organa nakon zaključka odbora o njihovim propustima i nedovoljnoj koordinaciji u slučaju Šarić, odgovorio da mu to ne pada na pamet sve dok ga ne usvoji Skupština. Umjesto Skupštine, inicijativom Krivokapića sve se prema riječima Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije vraća na početak.
Ne vidim da odbor ima ikakve potrebe da ponovo raspravlja na istu temu. Smatram da Skupština koja se nije izjasnila o zaključku odbora od prije 8 mjeseci to može uraditi sada. Ukoliko se možda neko ne nada da će sada odbor odlučiti drugačije, a tome ne bi začudilo najiskrenije. Nijesam siguran da bi danas odbor bio jednoglasan kao prošli put, čak ni o tako jednoj blagoj, ali ipak osudi. Bojim se kakav će biti stav Demokratske partije socijalista i SDP-a.
Predrag Bulatović smatra da umjesto ponovnog izjašnjavanja odbora, parlament, kako je to već predložio lider PZP-a Nebojša Medojević, održi vanrednu sjednicu zatvorenu za javnost, na koju bi bili pozvani svi predstavnici državnih organa nadležni za aferu Balkanski ratnik.
Ono što posebno želim da naglasim jeste moja namjera nije da Šarića i njegov klan vežem za Crnu Goru amnestirajući bilo koga. To je klan koji je djelovao i u Crnoj Gori i u Srbiji. Srbija radi određene stvari, a u Crna Gora se pravi kao da sa tim nema veze. Na kraju i sam predsjednik Skupštine je rekao da jedan krak toga klana vodi i u Crnu Goru. Ja ne sumnjam da je on dobro informisan i da nije to na pamet rekao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13:44 na talasu ste Radija Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. U Sarajevu su organizovane prve konsultacije sa predstavnicima vjerskih zajednica o inicijativi za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji. No, sastanak je prošao u sjenci uslovljavanja predstavnika Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve da neće prisustvovati sastanku ukoliko prisustvuje i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve koju oni ne priznaju. Tako su iz Rekoma zamolili mitropolita Mihajla da napusti sastanak. Slušamo Mirnu Sadiković.
Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, nakon što je napustio sastanak na koji je bio pozvan, izjavio je sljedeće.
Ja mislim, mogu slobodno da kažem, na novim skupovima učestvuju ljudi koji se plaše istine. Jer ja sam prvi episkop, odnosno mitropolit, koji se poklonio žrtvama na Srebrenici, to dva ili tri puta, u Hrvatskoj, kad nije se pojavio nijedan predstavnik nijedne crkve. Dakle, mislim da ovdje učestvuju ljudi koji su učestvovali u ratnim zločinima u toku ovog nesretnog građanskog rata u Jugoslaviji uopšte.
Predstavnica Rekoma Nataša Kandić.
Imali smo situaciju da je Srpska pravoslavna crkva i Katolička crkva, da je za njih bilo nezamislivo i davanje podrške na ovom skupu inicijativi Rekom, ukoliko tu se nalazi predstavnik Crnogorske crkve. Nikome ni meni nije palo na pamet da među verskim zajednicama može biti ili crkvama takvog jednog isključivog stava.
Monsignor dr. Andrija Kopilović iz Katoličke crkve obrazložio je zašto je na jednom ovakvom sastanku na kojem učestvuje oko 60 predstavnika vjerskih zajednica iz regije imao isključiv stav da neće učestvovati ukoliko se mitropolit Mihajlo ne povuče.
Jer smo u vrlo dobrim odnosima sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a sa, kako ja znam, za sada Crnogorska pravoslavna crkva nije kanonska. I onda po tom pitanju ja ne bih mogao predstavljati u skupu gdje jedna organizacija civilna priznaje kanonicitet jedne pravoslavne crkve, a matična crkva ne.
Konsultacije u okviru kojih je razgovarano o ulozi vjerskih zajednica i crkava u vraćanju povjerenja među zajednicama, prema ocjeni sudionika, protekle su u duhu izražavanja spremnosti da vjerske zajednice daju svoj doprinos u utvrđivanju činjenica o ratu na ovim prostorima. Ostalo je još samo nejasno kakvu poruku će poslati vjernicima različitih vjeroispovijesti ukoliko i sami nisu spremni politiku ostaviti po strani i sjesti za zajednički sto te razgovarati o saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz Sarajeva idemo na jug Crne Gore, idemo do Budve. Osim po netrpeljivosti mještana i zakupca zbog toga što hotel nije otvoren već četvrtu godinu, Sveti Stefan je sve češće u medijima i zbog nesporazuma oko ostataka crkve Aleksandra Nevskog, koji su pola vijeka bili pod zemljom grad hotela. Ostaci crkve otkriveni su prošle godine tokom rekonstrukcije hotela i za razliku od zakupca koji želi da ih konzervira i prezentira javnosti, Odbor za obnovu crkava na Svetom Stefanu najavljuje da će organizovati građane naredne sedmice i početi ponovnu gradnju crkve. Slušamo Jasnu Vukićević.
Mještani Svetog Stefana najavljuju da će sredinom novembra početi gradnju crkve Aleksandra Nevskog, čiji su ostaci pronađeni prošle godine tokom rekonstrukcije grad hotela. Vjernici namjeravaju graditi crkvu i pored toga što o tome do sada nije postignut dogovor sa zakupcem hotela koji obavlja rekonstrukciju, kako tvrdi Adriatic Properties, na osnovu dozvola od Zavoda za zaštitu spomenika. Mještanin Krsto Rađenović.
Počinje obnova hrama Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija i najvjerojatnije će početak radova biti u toku novembra mjeseca, to je prva polovina novembra mjeseca.
Riječ je o crkvi koja je srušena tokom pretvaranja Svetog Stefana u grad hotel 1959. a njeni ostaci su bili zazidani decenijama pod najvećom hotelskom terasom. Nakon otkopavanja crkvenih temelja prošle godine, Zavod za zaštitu spomenika kulture predložio je konzerviranje nalazišta stavljanjem pod staklo, kako bi ostaci crkve bili dostupni vjernicima i posjetiocima. Međutim, ovome se protive u Odboru za obnovu hramova na Svetom Stefanu i najavljuju da će organizovati mještane kako bi donošenjem građevinskog materijala simbolično otpočeli gradnju crkve na ostrvu. Krsto Rađanović.
Pa crkve nisu po ingerencijom zakupca, crkve su najstariji objekti koji su tamo, jednostavno nisu dati u zakup, zakupća. Stav je Budvanske rivijere da ona apsolutno podržava inicijativu mještana. Sa zakupcem Svetog Stefana smo također razgovarali, međutim u zadnje vrijeme se ne može doći do njegova, jednostavno napravio blokadu između mjesta i firme.
Rađanovića pitamo što ako zakupac Svetog Stefana ne dopusti ulaz na ostrvo, tim prije što njegova rekonstrukcija nikako da se završi već četvrtu godinu.
Pa ako dođe do toga, najvjerojatnije mi ćemo poteći neke radikalne mjere, mi ćemo blokirati ulaz u hotel Sveti Stefan i hotel Miločiću.
Podsjetimo sve do zakupa Svetog Stefana od strane Aman Resortsa i početka rekonstrukcije hotela, ništa nije učinjeno da se crkva kao kulturno-istorijski spomenik obnovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Serija zemljotresa pogodila je šire područje Balkana. U Srbiji, u okolini Kraljeva, poginule su dvije osobe, a pričinjena je velika materijalna šteta. U Crnoj Gori, koja je 1979. godine pogođena razornim zemljotresom, sa pažnjom se prati situacija u regionu, ali se i postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se uzdrma i tlo Crne Gore, odnosno da li bi građevinski objekti u Crnoj Gori izdržali eventualni potres. Priča Esada Krcića.
Kratkoročna predviđanja zemljotresa nije su moguća. Direktor Crnogorskog seizmološkog zavoda Branislav Glavatović kaže da ne postoje metode i tehnologije koje bi omogućilo označavanje dana, vremena i mjesta koje će biti pogođeno zemljotresom, ali da se u nekoj bližoj ili daljoj tački u budućnosti u Crnoj Gori može očekivati zemljotres u kontinentalnom dijelu 7-8, a na primorju do 9 stepeni Merkalijeve skale. Glavatović kaže da bi taj zemljotres bio razarajućeg karaktera.
Bez daljnjega 9 stepeni pretpostavlja značajna oštećenja kod 50% objekata na tom terenu. Za razliku od ovog kraljevačkog zemljotresa sa tom Richterovom snagom od 5,4 jedinice u žarištu i efektima na zemljoj površini na objektima od 7 do 8 Merkalijeve skale, čitavih 1,5 jedinicu više, dakle značajno jače potresanje koje srećom kod kvalitetno izrađenih objekata u kojima su respektovani propisi, znači praktično sigurnost, da li za objekte koji su loše napravljeni, to znači praktično totalno rušenje.
Građevinski objekti u Crnoj Gori bi trebalo da su građeni po propisima koji upravo imaju u vidu procijenjenu jačinu zemljotresa koji se može desiti na ovom području, što znači da bi zgrade sagrađene od 80. godine na ovamo trebalo da budu bezbjedne. Branislav Glavatović, direktor seizmološkog zavoda.
Pravilnik o projektovanju objekata visokogradnje u seizmičkim uslovima, to je pravilnik koji je izdat još negdje u junu 79. godine, a zatim inoviran tokom narednih nekoliko godina i još uvijek na snazi u Crnoj Gori, prate odgovarajuće karte, ali također u Crnoj Gori se intenzivno posljednjih godina primjenjuje evropski normativ, a što se tiče parametara crnogorskog primorja, 9 stepeni Merkalija, zaleđe 8, a ostatak 7 stepeni Merkalijeve skale.
Kakav je kvalitet domaćih propisa iz ove oblasti, pitali smo profesora Podgoričkog građevinskog fakulteta Radenka Pejovića.
Propisi su dobri, sad je pitanje koliko se to ispoštuje.
Koliko se ti propisi doista poštuju?
Ja mislim da smo se ipak mi malo opustili, zaboravili smo na ovaj zemljotres, iako se vidite često i u okruženju, u svijetu dešavaju se zemljotresi.
Da li se kod nas dovoljno kontroliše, da li se poštuju propisani standardi?
Vjerovatno nedovoljno. Sve u svemu neka moja subjektivna ocjena da se to nedovoljno radi.
Serija zemljotresa koji su se skoro jedan za drugim dogodili u Kraljevu, Zagrebu, kod Mostara, u Sarajevu, sjeverozapadu Turske i istoku Grčke, nametnula je i pitanje da li se može očekivati sličan potres u Crnoj Gori. Građani Podgorice su zainteresovani za ovo pitanje.
Gledao sam jednu emisiju na Discovery Science o zemljotresu. To je neki preznak, znači da ima. Ploče su krenule.
Zemljotres je nešto čega ne treba da se plašim unaprijed. Kad se desi, desi, ne znam.
Strahujem svaki dan. Živim u novoj zgradi koja je nekvalitetno urađena i ako udari zemljotres, Boga mi teško će se to završiti. Neke firme radi izuzetno dobro, a Boga mi ova moja firma da to nije dobro.
Nekako se prebrzo gradilo su ta privatna gradnja, ti novi građevinci. Nisam baš siguran da je to na primorju bilo kao u Podgorici.
Ovo je sve rađeno kao na papiru. Sa ne daje Bože da uhvati ovaj zemljotres, ovdje bi svi ja nagradili.
Znam da malo vode račune o tom, primjer Budve. Malo jači zemljotres, sve će to da strada. To je samo financijska čista stvar. Oni gledaju samo koliko mogu zaraditi. Da manje utroše materijala, da bolje prođu.
Građani Crne Gore bi trebalo da budu spokojni jer se prema riječima pomoćnika ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zorana Begovića može zaključiti da su nadležne službe spremne za svaki scenario.
U svakom trenutku možemo reagovati na način primjera situacije. Čitav sistem smo digitalizovali tako da imamo uvid kompletno sve sa ono sa čim država raspolaže u ovom trenutku i uspostavili smo komunikaciju sa državom u regionu da jedni drugima možemo pomoći u slučaju da se neko od država u susjedstvu zadesi zemljotres.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U svijetu su i danas tema američki izbori. Nakon uspjeha republikanaca na izborima za američki kongres, predsjednik Obama sada bi mogao da se više fokusira na spoljnu politiku. No nakon početnog entuzijazma zbog Obaminog izbora, svijet ga sve više doživljava kao političara sličnog prethodnim američkim predsjednicima, piše George Friedman u Stratforu. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Rezultati izbora za američki kongres su očekivani. Republikanci su preuzeli kontrolu u predstavničkom domu, ali ne i senatu. Predsjednik Barack Obama se nada da će republikanci ponovo pokazati ideološku rigidnost. Naime, kada su 1994. republikanci ostvarili sličnu pobjedu u vrijeme predsjednikovanja Billa Clintona, njihov lider Newt Gingrich nastojao je da iskoristi predsjedavanje predstavničkim domom u cilju oblikovanja državne politike. Međutim, Clinton je ponovo izabran 1996. vodeći u osnovi kampanju protiv Gingricha, a ne republikanskog kandidata Boba Dola. Obama se nada da će imati istu priliku, no novi predsjedavajući predstavničkog doma, John Bochner, već je nagovestio da ne namjerava da igra istu ulogu kao Gingrich, već da je spreman da traga za kompromisom. Gledano iz drugog ugla, SAD su ostale predominantno zemlja desno od centra. Obama je ostvario ubedljivu pobjedu na izborima 2008. ali nije promijenio arhitekturu američke politike. Skoro 48% birača je glasalo protiv njega, iako je procentualno osvojio najviše glasova od vremena Ronalda Reagana, to nije ni približno opsegu Reaganove pobjede. Reagan je transformisao američku politiku, Obama nije. Uprkos oduševljenju njegovih obožavalaca, Obamin izbor nije označio postojano pomeranje nacije ka levici. Njegov pokušaj da vlada sa pozicije levice stoga je dovelo do očekivanog rezultata. Javnost mu je oduzela mogućnost da usvaja zakone o unutrašnjim pitanjima. Umjesto toga zemlja se pomerila ka poziciji s koje niko ne može da donosi odluke bez veoma pažljivih pregovora. Kao rezultat, zakoni su krajnje neutralni. Zadovoljstvo Evropljana zbog Obamine pobjede pre dve godine izraz velikog nerazumevanja. Mada su Evropljani smatrali da će im Obama omogućiti veći utjecaj na američku politiku i prvo svega konsultovati se sa njima, on je isticao da će Evropljani biti voljni da pomognu SAD-u ako Washington bude kooperativniji sa Evropskom unijom. Stoga, iako je dobio Nobelovu nagradu za mir na početku romanse, taj entuzijazam je ubrzo uveo kada su Evropljani shvatili da je Obama jednostavno jedan u nizu američkih predsjednika. Preciznije, oni su uvidjeli da umjesto da je u stanju da deluje u skladu sa svojim željama, okolnosti ograničavaju novog predsjednika tako da mora da vodi politiku kao i njegovi prethodnici. Uprkos retorici tokom kampanje, Obamina pozicija kada je reč o Iraku bila je neznatna promjena roka za povlačenje trupa u odnosu na njegovog prethodnika Georgea Busha. U Afganistanu njegova strategija je povećanje broja vojnika do nivoa koji ni Bush nije razmatrao. Kada je reč o Iranu, njegova politika ista kao i Bushova. Sankcije sa nagoveštajem šta bi moglo da sledi potom. Evropljani su se veoma brzo razočarali u Obamu, naročito kada je pojačao vojnu kampanju u Afganistanu, zatražiši pritom i od njih da pošalju dodatne trupe u trenutku kada su oni razmatrali njihovo povlačenje. Možda je najupečatljiviji bio njegov govor muslimanskom svijetu u Kairu, gdje je pokušao da im se približi i uspostavi nove odnose sa njima. Problem je što je u govoru Obama upozorio da SAD neće napustiti Izrael, što isti stavi prethodnih predsjednika. Teško je tvrditi o čemu Obama razmišlja. Možda je smatrao da će približavanjem islamskom svijetu muslimani za uzvrat shvatiti američku privrženost Izraelu. Umjesto toga muslimani su doživjeli Obamin govor da, mada je spreman na drugačiji ton prema njima, osnovna struktura američke politike u ovom regionu neće biti promijenjena, zaključio George Friedman u američkom Stratforu.
Još jednom naslovi dana, Crna Gora značajno napredovala na listi Svjetske banke o lakoći poslovanja u svijetu. Tanker sa otetim crnogorskim mornarima usidren u blizini somalijske luke Hobio, a na njega motre pomorske snage Evropske unije. Boris Tadić i Ivo Josipović odali počast hrvatskim žrtvama na Ovčari. Vijenci će položiti na mjesto stradanja srpskih civila u Paulinom dvoru. Na zahtjev Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo morao da napusti skupu Sarajevu o ulozi vjerskih zajednica u formiranju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratovima tokom 90-ih. Grčka policija otkrila još jednu eksplozivnu pošiljku. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.